Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ntibashikanya amanota 35 kwijana muri rusangi mu Gifaransa, mu biharuro naho ntibashikanye 55 kwijana. Amanota yabo ateranijwe mu gihugu cyose, ivyo bita moyenne nationale mu rurimi rw'Igifaransa. Abigisha bo mu wa mbere gushika mu wa gatandatu bishure shingiro basigura ko mu vyo babajijwe harimo ivyo baheruka kera. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 9 mu kakaro mu 2022, twatumiye n'ukurikiranira hafi ibijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi, nitwa Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro ku isoko cy'urunani rw'ibimenyesha makuru, 32 n'ibice 72 kwijana niyo manota abigisha babi 42 bo mu myaka 6 ya mbere y'ishure shingiro mu Burundi bwose baronse muri rusangi mu kibazo cy'Igifaransa. Meri ya Bujumbura niyo yabaye ya mbere, intara ya Rumonge ibi ya nyuma. Mu biharuro naho 53 n'ibice 66 kwijana niyo baronse ufatiye hamwe ayo mu gihugu cyose. Intara ya Ngozi niyo yabaye ya mbere, Rutana nayo ibi ya nyuma. Mu biharuro mu kibazo cy'Igifaransa, abo bigisha bahawe igisomwa bagaca bishura ibibazo bijyanye nacyo, ivyo bita étude du texte. Barahawe kandi vyitwa discours direct na indirect, ivyitwa voix passive na voix active, hamwe n'ibijyanye n'ubuhinga bwo kwigisha vyitwa démarche méthodologique. Bagenzi bacu ba Television Renaissance barabajije abigisha bamwe bamwe icyatumye baronka amanota mabi muri ico kibazo cyo gusuzuma urugero rwabo rw'ubumenyi.
Kibazo batubajije sicyo twari twiteze. Batubajije ibintu duheruka kubona tukiri mu wa gatandatu, tukiri muri za neuvieme. Ibiharuro vyo muri neuvieme, Ifaransa nta nico tuziye bagikuye. Twe twari tuzi ko batuzanira ibintu vyerekeye mu vyo twigisha canke muri metodoloji twaba twarize, ariko sivyo bazanye.
Twe twabonye ko ikibazo bateguye atari ikibazo twebwe twize. Sinzi icyo bashatse gushikako, ni ikibazo cyari complique. Bagomba kudufenta gusa, nta kindi bashaka, ntibashaka ko tumenye. Si uko twari ibijuju ngo byatunaniye kubera tutazi ubwenge. Sinzi ko bashatse baronkaho badukura. Urazi ko dusanzwe twihemberwa n'amahera ateye isoni. Hari nari maze nk'imyaka 20 n'igishi ya kabiri. Nta bintu byo muri 9 canke mu wa 6 nari nshibuka gukora.
Kubona twarose amanota mabi mu kibazo cy'Igifaransa, ahanini byatumye n'ubukene bw'ibikoresho tutaronse kare. Mu gihe naho bije twaronse bike cyane bitashoboye kudukwira, hariho n'ibintu bagiye barazana ibibazo bimwe bimwe tutari twashoboye kwiga.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, umurezi Elali Nibizi yavuze ko abo bigisha batize mu buryo bumwe.
Uravye ibibazo babajije usanga ari ibibazo byotogwa n'umuntu ariko ariga. Ababajije bataravye koko urugero abigisha bariko barigishamo. Ica kabiri, bijye bibazo iyo bariko barabitora bibaza yuko abigisha bose bize kumwe. Urabona ufise nk'umunyeshuri yize lise, hama akaca ashira ko umwaka w'indera bigisha, akaca afatwa hamwe n'uwize imyaka ndwi y'amashuri harimo indera bigisha y'imyaka ndwi, aba yabiteguriwe imyaka 2, hanyuma akaba yize n'ibyigwa biza gusa na bimwe by'ubuhinga be scientifique be. Ugasanga muri abo bigisha hariho n'abigishije bavuye muri université, bayobewe umwaka wa mbere, wa kabiri, bakacibaza kwigisha. Aho ugaca usanga rero n'abafite urupapuro rw'umutsindo y'amashuri y'indera bigisha uko yagiye arahinduka, amalise pedagogique, mba indera bigisha y'imyaka 2, indera bigisha y'imyaka 4, indera bigisha y'umwaka umwe. Umva abigisha bo mu mashuri y'u Burundi basohotse basohorwa n'amashuri menshi atigisha bimwe, kandi bashitse ku kazi ntibahejeje ngo baronke inyigisho nkarisha bwenge, zibafasha kugira ubumenyi bumwe n'ubushobozi bumwe kugira bashobore kwigisha ayo mashuri.
Elali nibizi asaba ko abo bigisha boza barakarihirizwa ubwenge.
Ikintu cyane uko botegura ingene abigisha batera imbere mu kazi. Bakacira rero bekana rero urugero abigisha bazoza baraduga ko gushika baheze gushika bakukuruke. Ibyo hari ibyo abigisha bari barasabye mu mwaka w'2026 washaka muri UNESCO barabifite kabiri naco nuko leta yo kubahiriza ibyo yiyemeje bijanye no kwigisha bigisha mu bisanzwe abigisha umwigisha naho yabaze ubwenge gute amazi imyaka 2 ariko yigisha mu mwaka wa mbere uzosanga afise ubushobozi ubwenge bwo mu mwaka wa mbere ari naco gituma bategerezwa yuko abigisha bamaze gushika mu kazi boheza bakabaha inyigisho nkoresha ubwenge zibatuma bagira urugero rumwe rwo kwigisha hanyuma akabaza ati umwigisha avuye ngaha mu ishuri naka arashobora no kuja kwigisha mu wa gatandatu bakerekana ubushobozi bukenewe ubuhinga bukenewe kugira umwigisha yigishe ku rugero rwa rwo rwose umwigisha akava nko mu wa mbere agashobora kuja kwigisha mu wa gatandatu akava nko mu wa gatandatu agashobora kuja kwigisha mu wa mbere ivyo byose mu ngabo ntibagire kujya ku ntu bamakuru umwigisha ngaha bamutwara hariya babikore bikurikije program irumvira ico cugo hamabanga abayobozi bakabona yuko umuyobozi bamudugije mu mabanga kubera afisi icarusha abandi bigisha afisi ico azotanga bamushizeho kubera imbo za politique mu ishuri nta politique yari bizoca bimugora
abatunganije ivyo bibazo bavuga ko abo bigisha bakeneye vyihuta inyigisho zo kwamiza ko cyane cyane mu Gifaransa abarongoye amashuri nabo nyene ngo barakeneye izo nyigisho. Aha niho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 9 mukakaro mu 2022 kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari ikiganiro ku isoko.